Poďte si užiť celý svet plný pohody na festival Pohoda 2024. 11. až 13. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú. Queens of the Stone Age, Peggy Goo, Skepta, Pendulum, Royal Blood, Richard Miller, James Blake, City Morgue, Morčíba, Black Pumas, Party Boy 69, Donny Bené, reperka No Name,
Jana Kirchner, Parafakul, Trasky.
Pohoda, 11. až 13. júla, letisko Trenčín. Viac na www.pohodafestival.sk.
Mojím dnešným hosťom je bývalý dlhoročný europoslanec za Smer, Boris Zala, ktorý bol teda poslancom aj Národnej rady. Dobrý deň, vítajte v Narovinu.
Dobrý deň, prajem.
Ešte upresním pre našich divákov a poslucháčov. Vystúpili ste zo Smeru v roku 2016, tak?
Áno, už je tomu 8 rokov.
Tak poďme rovno na to, čo sa vlastne deje v Európe po tých eurovoľbách. Sledujeme mierny nárast tej krajnej pravice a vidíme napríklad predčasné voľby budú vo Francúzsku, pád vlády v Belgicku. Ako to čítate?
Som rád, že ste povedali, že mierny nárast, pretože vo slovenských médiách, ale aj v európskych, nielen slovenských, ale my sa dotýkame slovenských, už prebiehala priam mediálna hystéria o tom, akým spôsobom narastla krajná pravica alebo tzv. Tvrdá pravica, ako sa dneska používa. Ja používam skôr výraz národno-konzervatívnych síl. Myslím si, že ten nárast vôbec nie je taký veľký, ako by sa zdalo, ale musíme rozdeliť dve roviny. Jednou je európska rovina, teda rovina Európskej únie, a druhou sú jednotlivé štáty. Je pravda, že povedzme vo Francúzsku to víťazstvo Le Penovej je úder pre vládnúcu Macronovú politickú stranu. Samozrejme aj v Nemecku ten väčší pád sociálnych demokratov, ale tiež väčší oproti minulým voľbám, je to približne minulým eurovoľbám, je to približne pád o 3%. A nemecká krajná pravica AfD narástla navyše len o tiež o nejaké 2-3%. Čiže to sú vlastne malé nárasty. Čiže keď to zoberiem na úrovni Európskej únie, tak vlastne pomery v Európskom parlamente sa vôbec výrazne nezmenili a stredové strany, či sú to od stredu doľava, alebo sú to od stredu doprava, čiže socialisti a ľudovci, nezaznamenali vôbec žiadny pád. Ten rozdiel sú dva mandáty hore-dole. Ak niekto zaznamenal pád, tak sú to zelení a liberáli. To je približne o 20 poslancov menej. Ale keď zrátate tú stredovú časť, o ktorej hovoríme, tak má úplnú pohodlnú nadpolovičnú väčšinu, vyše 65% v Európskom parlamente. To znamená, že žiadna výrazná zmena nenastala, ani žiadna hrozba krajnej pravici na európskej úrovni tu nie je.
No a keď potom prejdeme do tých jednotlivých štátov, tam naozaj veď vieme, že zástupcovia tých vlád rozhodujú tiež v Bruseli, vlastne na Európskej rade premiéry a ministri, tak tam hrozí naozaj. Belgicku sa to mení, vo Francúzsku budú predčasné voľby, v mnohých iných krajinách tiež teda niektorí politici zostali prekvapení z tých výsledkov. Tak tam je tiež potenciál na to, že sa môže, povedzme, stať aj niečo zlé, aj sa niečo kardinálne pokaziť.
Áno, to je...
Čiže poďme k tomu Francúzsku.
Áno, to je potenciál, o ktorom hovoríte.
Že čo by hrozilo napríklad, ak by ich vyhrala strana pani Le Penovej?
No ale to je ten katastrofický scenár, o ktorom ja hovorím, ktorý ja neprijímam, pretože zatiaľ nevyhrala domáce voľby. Prezident francúzsky Macron zvolal voľby a uvidíme, aký bude ich výsledok. Čiže nemôžeme dopredu povedať. Samozrejme, že nebolo by to dobré, ale toto sa vo Francúzsku opakuje už tretie voľby, veď Le Penová sa usiluje byť prezidentkou už v troch volebných obdobiach a nepodarilo sa jej to ani jeden jediný krát. Jediný výsledok, ktorý môže byť z týchto volieb vo Francúzsku, môže byť len to, že sa zmenia pomery v parlamente. Macron ostane ďalej prezidentom, ešte má 3 roky, trojročný mandát. Čiže môže sa zmeniť, povedzme, francúzska vláda a on bude mať sťaženú pozíciu. Nezabudnime, že Francúzsko je prezidentský systém, kde premiér má veľmi slabé právomoci, čiže rozhoduje prezident. Čiže nevidel by som to katastroficky a vôbec je otvorený predpoklad, či sa Le Penovej podarí vyhrať. To je otázka otvorená.
Čo sa dá podľa vás robiť proti tomu rozmachu krajnej pravice? Pretože hoci sme sa zhodli, teda, že posilnili sa mierne, predsa len sa posilnili. A tu treba dodať, že tá krajná pravica to nie sú už len tie strany, ktoré sa tak definujú, alebo ktoré, povedzme, sú vytláčané na okraj nejaký naši republika, kde sú odsúdení dokonca za extrémizmus právoplatne, čiže dajú sa nazvať aj fašistami, aj to o tom súd rozhodol. Ale veď tie krajne pravicové myšlienky reprezentuje už aj Smer, reprezentujú už aj mnohí iní, ktorí doteraz patrili pod EPP, trebárs Viktor Orbán. Čiže fašizujú sa nielen tie strany, ktoré sú extrémistické, ale aj ten mainstream.
No, to by som nepovedal, že aj ten mainstream, lebo to sa zatiaľ nepodarilo. Skôr ten proces je opačný, že tie strany, ktoré majú nejaký neofašistický pôvod, sa skôr ťahajú k stredu postupne. To je pekne vidieť v Taliansku Meloniovej s jej talianskými bratmi, akým spôsobom sa vlastne od tej pôvodne skutočne fašizujúcej ideológie, ako vy spomínate, posúva smerom k stredu a dokonca prijíma veľmi výrazne európske programy. U Meloniovej je to úplne viditeľné. O to isté sa pokúša teraz Lepenová. Čiže nie, že by stred preberal terminológiu krajnej pravice, ale krajná pravica sa usiluje preberať terminológiu program stredu, čiže zmierňuje sa, aby vôbec mala nejakú šancu vládnuť. Jediná skutočne tvrdá a ostrá pozícia všetkých týchto pravicových strán je v otázke migrácie. Tam neustupujú, aj keď aj tam treba čakať realistické stanoviská, pretože Európska únia ako celok a každý jednotlivý štát má nedostatok pracovných síl. Potrebuje pracovné síly, čiže ja predpokladám, že k regulácii migrácii príde, ale spôsobom takým, že sa nebude zastavovať, ale bude sa vyberať na základe tzv. Kariet, modrých, zelených a iných, podľa pracovných miest, ktoré je treba urobiť. Pretože povedzme si to na rovinu, Európska únia a takisto jednotlivé štáty členské nemajú dostatok pracovných síl, aby udržali ekonomický rast alebo dôchodkový systém. A to je obrovský problém. Takže regulovanú migráciu potrebujeme.
A myslíte si, že tí politici, ktorí tam o tom budú rozhodovať, sú natoľko pragmatickí, aby dovolili tento regulovaný rast migrácie práve z tých ekonomických dôvodov a nie ideologicky, ktorí sa postavia na tie barikády a povedia, že ani jeden neprejde?
No, to môžu povedať takí kriklúni, ale každý, kto je trochu zodpovedný, spomeniem zase Meloniovú, ktorá si dokonca za svojho prvého poradcu zobrala silne proevropského a znalého ekonóma Draghiho, ktorý bol predtým vlastne premiérom talianským a bol výrazne teda realistický v ekonomických veciach. To znamená, že európske štáty nezabudnú na to, že ekonomický rast, rast životnej úrovne je to najpodstatnejšie, na čom vlastne celý demokratický systém stojí. Takže ja si myslím, že postupne budú stále realistickejší, ale to neznamená, to sa vrátim k vašej otázke, že tú radikálnu pravicu netreba zastaviť. Pretože jej riešenia skutočne ohrozujú elementárne demokratické inštitúcie a vytvárajú niečo, čo by som povedal, že je obnovovaním vlastne tej geopolitiky národnej konkurencie, čo môže skutočne znovu vyústiť do konfliktov, ba aj vojen na európskej úrovni. A tomu by sme mali zabrániť.
Skúsme si to konkretizovať, lebo keď to poviete takto, že návrat k tej geopolitickej konkurencii národov, jasne, tak možno nie každý poslucháč a divák ano. Našej relácie tomu rozumie, že čo tým vlastne myslíte v praxi?
Poviem to celkom jednoducho. Keby neboli regulačné mechanizmy Európskej únie, tak ten nacionalizmus, ktorý provokuje a pestuje Viktor Orbán, by viedol k jasnému revizionizmu a k pokusu dostať slovenské južné územia znovu k Maďarsku, lebo vieme, že Maďarsko neuznáva Trianonskú dohodu, neuznáva tie hranice, ktoré vznikli Trianonskou zmluvou a vznikali by rôzne aktivity aj cez menšiny, cez rôzne provokácie a toto by sa ale rozšírilo medzi Rakúskom a Talianskom, medzi Holandskom a Nemeckom, medzi Španielskom a Francúzskom, medzi Španielskom, Katalánskom a Baskickom. Čiže znovu by narástli tie všetky nacionálne nevraživosti, nenávisti, historické nároky by sa znovu obnovili, to, čo sa volá revizionizmus hraníc, a Európa by sa znovu dostala do vojnového stavu. Tá najväčšia funkcia Európskej únie je v tom, že reguluje a neumožňuje, nepúšťa tieto pokusy o zmeny hraníc v nejakých historických fantáziách.
Ale predsa len vy vlastne naznačujete, že toto, čo presadzuje Viktor Orbán, je teda proti slovenským záujmom, ale Robert Fico ako premiér, a teda aj táto vláda je Orbánom inšpirovaná, ho napodobňuje, veď komunikuje, že to je vlastne spojenec a vzor Smeru. Tak ako je to možné? Ako to sedí dohromady?
No to je veľmi jednoduché, keď sa dominantným stane práve ten konzervatívno-nacionalistický pohľad, tak oni si v tom nacionalistickom pohľade rozumejú v boji proti Bruselu, ale okamžite, keď majú obhajovať národné záujmy, tak samozrejme Maďar bude obhajovať maďarské národné záujmy, Slovák slovenské, Poliak poľské, Nemec nemecké, a dostaneme sa znovu do toho, že ak to niekto nebude koordinovať, tak tie nevraživosti vyústia do toho, čo z histórie poznáme veľmi dobre, že sa postupne tie nenávisti natoľko rozšíria, že skutočne môžu skončiť vojnovým konfliktom. Čiže znovu tá regulačná úloha Európskej únie je fantastická v tom, že nedopúšťa, aby konflikty medzi jednotlivými štátmi prerástli do nejakého násilia alebo pokusov o zmeny hraníc.
Čiže vy mi vlastne naznačujete, že následkom Orbánovskej politiky je vojna medzi národmi v Európe. Napriek tomu, že práve Viktor Orbán a Robert Fico majú naozaj nielen plné ústa, ale aj plné billboardy mieru?
No, ale to sa dotýka pohľadu na Ukrajinu. Takže to je problematika niečoho úplne iného. Predstava Orbánova a aj Ficova v tomto je, že mier na Ukrajine znamená, že sa Ukrajina má vzdať. A má sa teda stať satelitom Ruska, čo samozrejme pre Orbána by bolo veľmi, veľmi výhodné, pretože samozrejme Orbán zase špekuluje s maďarskou menšinou, ktorá je na Ukrajine a ktorá je relatívne dosť veľká. A špekuluje s tým, čo by sa mohlo stať, keby Ukrajina bola... Čím je Ukrajina slabšia, tým on môže svoje nároky silnejšie postaviť na ten stôl. A zase, keby tu nebola regulácia, napríklad v tomto prípade aj Severoatlantické aliancie, dneska išiel šéf Severoatlantické aliancie do Budapešti rokovať práve s Orbánom v tom, že ak teda Maďarsko chce byť normálnym členom Severoatlantickej aliancie, nemôže stať na strane niekoho, kto je protivníkom tejto aliancie.
Prejdime na slovenskú politiku, ale bude sa to týkať samozrejme aj tejto témy, pretože vy už ste to naznačili aj v iných rozhovoroch pre kolegu Dobšinského v našom podcaste Ráno na hlas v máji, že Smer sa vlastne stal ako keby takou národno-konzervatívnou stranou, a tu sa chcem opýtať, že či to, že oni sa snažia dostať späť do frakcie európskych socialistov v tom Európskom parlamente, je reálne. Či sa tam vôbec Smer hodí, keď oni vlastne od toho progresívneho ľavičiarstva, lebo tak sa volajú európski socialisti, sú progresívna aliancia socialistov
a demokratov,
tak sa stávajú vlastne národno-konzervatívnou silou, ktorá má v programe napísané, že progresivizmus je zlo.
Áno, dokonca takto ja čítam aj ten prvý prejav premiéra po atentáte, ktorý mal. Ho jednoznačne čítam ako manifest národného konzervativizmu, kde jednoznačne všetky témy, ktoré zvolil v tom svojom prejave, sú vyslovene témami, ktoré sú bežne, a to není slovenská špecifika, bežne sú používané všetkými krajine pravicovými stranami naprieč Európou. Či je to v Španielsku, v Taliansku, v Holandsku, v Švédsku. Krajina pravica používa tento slovník, ktorý on použil v tomto prejave. Čiže viem si veľmi ťažko predstaviť, akým spôsobom by sa Smer znovu zaradil medzi sociálnych demokratov. Neviem, či sa usilujú ako celok. Viem, že určitá skupina, okolo 3 poslancov, sa usiluje sa vrátiť do tejto frakcie, v ktorej pôvodne boli, ale boli z tej frakcii, museli odísť z nej. Ako rozmýšľajú ďalší traja, neviem. To znamená, že vlastne...
Ďalší dvaja, myslím, tam dostávajú Smer má 5 kresiel.
5, áno, tak. Čiže kam sa Smer zaradí v rámci európskych politických rodín je skutočne veľmi otvorená otázka.
Môžu byť aj rozdelení?
Môžu byť. Aj jednotlivo. Každý jednotlivec si môže zvoliť, kam chce ísť. To je individuálne rozhodnutie každého poslanca, alebo teda rozhodnutie strany a či ho ten poslanec bude poslúchať.
Môže to skončiť, otvorené. Prepáčte, aj tak, že niekto zo Smeru skončí vo frakcii, povedzme s Viktorom Orbánom, lebo v tom Európskom parlamente by to teda bolo veľmi netradičné, že tuto niekto, kto sa označuje za sociálneho demokrata, by skončil s krajnou pravicou. Ale veď Robert Fico to hovorí celé roky, že Viktor Orbán je jeho inšpiráciou, je to jeho spojenec. Takže myslíte, že to tak skončí? Alebo tie inštitúcie Európskeho parlamentu vlastne niečo takéto nedovolia?
Neviem, ako to skončí. Je to na individuálnom rozhodnutí jednotlivých poslancov, že kde sa chcú zaradiť, a na rozhodnutí každej z tých politických rodín alebo frakcií, či ich príjme alebo nepríjme. Čiže tie vyjednávania budú určite pokračovať. Je to otvorené a je to aj pre mňa záhada, ako to dopadne a aký reálny výsledok toho bude. Ale celkom evidentné je, že je to pre Smer problém.
Čo v tomto kontexte môžeme povedať o otázke slovenského eurokomisára? Lebo vieme, že Smer by teda možno rád i tam ešte podržal Maroša Šefčoviča, ale napríklad koaličný partner SNS je proti. Maroš Šefčovič zrejme nie je dostatočný národný konzervatívec pre nich. Tak ako vidíte túto otázku?
Maroš Šefčovič je kvalitný eurokomisár. Je tam nielen to, že je tam už dlhé roky, ale ja ho sledujem od počiatku, keď nastúpil. Skutočne má vynikajúce manažerské schopnosti a nielen reprezentoval Slovensko veľmi dobrým spôsobom, ale aj portfólia, ktoré mal na starosti. Čiže povedali by sme si u nás, že to je rezort ako ministerstvo. Vykonával skutočne tak dobre, že mal veľmi dobrý kredit aj v celej komisii, aj vo všetkých ostatných štátoch, aj medzi premiérmi. Dokonca by sa dalo povedať, že v mnohých otázkach vlastne bol krízovým manažérom Európskej komisie, čiže riešil vždycky krízové situácie. Úplne úprimne, ten problém, ak sa Smeru nepodarí zaradiť do niektorých z politických skupín, bude mať na Maroša Šefčoviča priamy dopad, pretože nebude mať možnosť mať silné portfólio. Silné portfólio to je, keď to preneseme do našich vládnych pomerov, či bude niekto minister kultúry, alebo bude niekto minister vnútra, alebo obrany, alebo minister hospodárstva, tak to sú rozdielne pozície aj v tej vláde.
Čiže na to má vplyv to zaradenie Smeru do tej frakcie?
To má veľmi výrazný na to vplyv, pretože ak frakcia vás nepodporuje, tak tá frakcia chce svojmu kandidátovi dať to lepšie portfólio, tú lepšiu pozíciu. Čiže myslím si, že Maroš Šefčovič, keby pokračoval, by bol dobrý eurokomisár, ale bude pokračovať určite s portfóliom, ktoré bude podstatne slabšie, ako mal doteraz.
Rozumiem. Poďme na dianie na Slovensku. Už naozaj v našom parlamente je napríklad zákon, ktorý v podstate ruší RTVS, ktorá sa teda síce premenuje, ale už to bude iná inštitúcia, lebo aj tá organizácia vnútri tých rád a tak ďalej bude v podstate vládna, pretože to sú vládni nominanti, ktorí to tam majú určovať. Takisto táto rada nominovaná vládnymi inštitúciami a vládnou väčšinou v parlamente bude vyberať aj nového riaditeľa. Takže do akej miery toto podľa vás v Európe vôbec akceptovateľné?
No, ono to nie je akceptovateľné z akéhokoľvek demokratického pohľadu na to, čo by mali verejnoprávne médiá robiť. Súkromné môžeme teraz nechať ešte chvíľu na boku, ale dotýka sa to aj súkromných médií. To nie je len otázka verejnoprávneho média, ale to verejnoprávne médium je z tohoto pohľadu podstatné. Myslím si, že je to pokus jednoznačne si podriadiť to verejnoprávne médium. Tá iniciatíva nevyšla zo Smeru, to nie je aktivita Smeru, to je aktivita Slovenskej národnej strany, kde Slovenská národná strana od počiatku ústami práve jej predsedu pána Danka sa okamžite dala najavo, že sa chce zmocniť televízie. Paradoxne zredukovali celú verejnoprávnu televíziu na spravodajstvo, ako keby ona nemala desiatky ďalších podstatnejších funkcií. A samozrejme chcú sa zmocniť toho spravodajstva. No a to by presne znamenalo to, pokiaľ by sa to Slovenskej národnej strane podarilo, že vlastne dominantnou rétorikou, ideou, ideológiou v spravodajstve by sa práve stali tie národno-konzervatívne témy v našich historických pomeroch by som to nazval, že by zvíťazilo v tej verejnoprávnej televízii neoludáctvo. Tá klasická hlinkovská neoludácká politika. Čiže tuto vidím to riziko, ktoré je skutočne reálne.
No a možno niektorí naši diváci a posluchači nevidia v tom problém, ak sú to napríklad konzervatívci.
Jasné, tak, no.
Ako by ste im vysvetlili, že prečo táto neoľudácka hlinkovská politika vo verejnoprávnej televízii, prečo je to problém?
To sa tak krátko nedá vysvetliť, ale problém nie je to, ale to, že táto politika bude dominantná jediná, teda že sa vlastne stratí tá elementárna základná vyváženosť práve toho, tej plurality, ktorá by mala fungovať vo verejnoprávnej televízii. Čiže mne vôbec nevadí, keď napríklad, čak si pozrite reláciu Do kríža, chodia tam diskutovať ľudia, ktorí sú orientovaní liberálne, ktorí sú orientovaní katolícky, ktorí sú orientovaní fundamentalisticky katolícky. Chodia tam diskutovať aj konzervatívci a ja nemám nič ani proti národniarom v tomto. Jasné, že treba diskutovať. Ale tá platforma musí byť otvorená, aby tam bol priestor, aby mohli diskutovať aj ľudia, ktorí sú proevropsky orientovaní, ktorí sú, povedzme, to, čo sa nazýva progresivizmom a u nás sa z toho robí nejaký diabol. Veď to je pokrok. To sú klasickí pokrokári. To sú tí, ktorí hľadajú, ako zo Slovenska urobiť modernú pokrokovú krajinu, na rozdiel od tých, ktorí zase presadzujú tradičné hodnoty, veľmi konštruované, ako je napríklad tradičná rodina, to je konštrukcia, pretože všetci etnológovia a etnografi vám povedia, že niečo ako tradičná rodina na Slovensku nikdy dominantná úplne nebola. Ale to nevadí, treba o tom diskutovať, treba tú diskusiu otvoriť o všetkých problémoch, aby bola vyrovnaná teda v tom médiu. Ale nie v tom, aby bola dominantná len jedna jediná a všetky ostatné názory sa vypudia, pretože budú tvrdiť o nich, že to sú názory zahraničných agentov a to sú vplyvy nejakých zahraničných mocností. V tomto prípade sa furt myslí na nejakých západniarov.
Čiže podľa vás, pán Zala, momentálne tá RTVS je takáto pluralitná a iba toto, čo sa deje, vy interpretujete ako pokus o jej o úbytok tej plurality, o jej ovládnutie jedným názorovým prúdom?
Áno, toto úsilie zo strany pána Danka je tu úplne, úplne jednoznačné a Slovenskej národnej strany a teda jej reprezentantov. Vôbec si nemyslím, že doteraz tá televízia bola nejaká dokonalá. Vôbec nie. Ten balans sa nikdy nenájde dokonalý. Vždycky ho treba robiť, treba sa oň usilovať, ale nemožno to povedať tak, ako to Danko niekoľkokrát povedal, že on bude určovať, kto budú redaktori spravodajských relácií a akým spôsobom budú komentovať.
To sa stalo už za pána Rezníka, to pán Danko vyslovene povedal, že on určil, kto bude moderovať reláciu o 5 minút 12.
Presne tak. Toto je nepripustné, pretože v verejnoprávnom médiu nemá čo žiaden politik. Či je vpravo, či je vľavo, či je v strede, či je zelený, či je červený, nemá čo určovať, ako má verejnoprávne spravodajstvo vyzerať.
A vidíte, politici to neustále komentujú. A teraz zo všetkých strán, to treba povedať, že aj Igor Matovič napríklad komentoval novinárov celý čas aj v súkromných médiách. Ako keby nepochopil, že vlastne úlohou novinárov je komentovať politikov, ale
áno,
nie naopak.
Áno, ale tu by som vám protirečil, pretože politik rovnako môže komentovať ktoréhokoľvek novinára alebo ktoréhokoľvek redaktora. Ale nemôže mať moc rozhodovať o tom, či vy na tom mieste budete alebo nebudete. Či vás vyhodí alebo nevyhodí. Alebo či môžete niečo povedať alebo nemôžete. Kritizovať vás môže takisto ako ktorýkoľvek iný občan republiky. Politik v tomto nemôže byť obmedzovaný na svojich občianskych právach. Ale nesmie zasiahnuť, aby on rozhodoval o tom, kto v redakcii bude a kto v redakcii nebude. A to stačí raz, dvakrát povedať takúto hrozbu, nastane autocenzúra a redaktori, keďže je to ich zamestnanie, si začnú dávať pozor a začnú spievať pesničku, ktorú chce jedna politická
ako
strana.
Ktorý, veď vidíme, to je protestujúcich zamestnancov RTVS naozaj v masových množstvách vidíme. Vlastne v Markíze sa podpísalo takmer 100 ľudí.
Áno, myslím, že
aby som to dokončil, tak vy ste povedali, že nemôže predsa politik určovať, kto bude napríklad moderovať reláciu. Ale veď v Markíze sledujeme niečo podobné teraz, a to menej priamo, že Robert Fico povedal verejne vo videu, že ak sa niečo nezmení v Markíze, tak ja sa pozriem na tie vaše peniaze, ktoré napríklad dostávali zo štátu, a to bol možno signál aj nielen pre tú štátnu reklamu, ktorú Markíza mala, ale aj pre iné biznisy ich vlastníka so štátom, že by mohli byť v ohrození. Niečo sa stalo, zmenil sa šéfredaktor a zrazu vidíme, čo sa tam deje. A následkom toho vlastne prestali chodiť vládni politici do televíznej diskusie, a tá bola neudržateľná, keď tam vlastne diskutovala len opozícia. Čiže nepriamo dotlačili tú televíziu k zmene moderátora.
Áno, je to presne tak, ako hovoríte. To je ten orbánovský vzor, a to by sme mohli nazvať ako pokusom o orbanizáciu médií, pretože Orbán toto robil, sa mu to v priebehu 3-4 rokov v Maďarsku, ale mal ústavnú väčšinu. Sa mu to v Maďarsku podarilo, takýmto spôsobom vlastne zlikvidoval skoro všetky médiá, ktoré mali aj súkromné, ktoré mali opozičný charakter, a samozrejme plne sa zmocnil verejnoprávnych médií. To isté sa stalo v Poľsku za Kaczyńskiego, tam úplne brutálnym spôsobom sa práve táto konzervatívna, národno-konzervatívna, klerikálna pravica schopila teda médií, a skutočne tie médiá potom bolo, veď to bolo až smiešné, ja som to občas pozeral, to boli propagandistické stanice, to boli propagandistické relácie, ktoré neboli vôbec o žiadnej diskusii, o žiadnom informovaní, bola to čistá propaganda vládnych strán. A to je to riziko, ktoré nám tu hrozí, ak by sa tento SNS-ácky model presadil.
No a hrozí, pretože včera som mal v tomto štúdiu pána Mareka Maďariča, bývalého ministra kultúry, za Smer, vášho vlastne dlhoročného stranického kolegu, ktorý ale tvrdil úplný opak. Ten hovoril, žiadna urbanizácia médií tu nehrozí, pretože tie médiá nevlastnia Ficovi oligarchovia, ako je to v Maďarsku. Že tu vlastne demokracia ohrozená nie je, že to vlastne všetci preháňame.
No veď ja už som na začiatku povedal, že podľa mňa, pokiaľ ide o médiá, tak priama hrozba, pokiaľ ide o verejnoprávnu televíziu a rozhlas, priama hrozba zo Smeru tu nie je. Tá hrozba je od Dankovcov a z SNS, ktorí to chcú ovládnuť ideovo, ideologicky, názorovo. No tak to je jasné, to už je otázka, či im Smer otvorí tento priestor alebo nie, ale zdá sa, že Smer im otvára tento priestor, pretože pravdepodobne aj Smeru tá ideológia národno-konzervatívna vyhovuje, ako sme už o tom pekne hovorili. Čiže podľa môjho názoru tu hrozí urbanizácia médií. Už akou metódou sa to použije, či sa použije metódou oligarchizácie, ktorú urobil Orbán, alebo metódou páky, leverage, teda páky, ktorú vláda má na jednotlivé súkromné médiá, aby menila v nich ideové pozície, to už je jedno. Ja to poviem na mojom vlastnom prípade. Ja som bol dlhé roky som publikoval v Pravde a nikdy mi do žiadneho článku v Pravde nezasiahli, až od februára tohoto roku, keď mi začali do článkov zasahovať a kritické časti, ktoré sa dotýkali Roberta Fica, mi začali škrtať. No tak som odtiaľ odišiel, som protestoval, že teda ja s cenzúrou súhlasiť nebudem, a prestal som tam dopisovať. Lenže ja som bol dopisovateľom externým. Samozrejme, že je to veľký problém pre tých redaktorov, ktorí sú domáci redaktori, a tam nastane už potom samozrejme aj tá cenzúra, kde si povedia, v akých hraniciach sa môžu pohybovať, pretože v tom súkromnom médiu stále rozhoduje ten vlastník, čo by tiež nemali inak, pokiaľ by sme brali európske modely.
Tie európske modely sú rôzne, to by sme tu mohli byť dlho, ale rád by som sa dostal už teda k záverečnej téme, a to
nech
je
sa páči.
Blížiaca sa inaugurácia nového prezidenta Slovenskej republiky, pána Petra Pellegriniho. Tá bude už tento týždeň. Čo od neho čakáte? A teraz myslím to tak, že čo od neho čakáte politicky? Nie len to, že bude úradovať ako prezident, ale že či tým svojim odchodom, neodchodom zo strany Hlas bude vlastne stranický prezident? Bude to prezident koaličný, ktorý bude podporovať vládu? Alebo čo sa vlastne od neho dá čakať?
Tu by som teda veľmi nerád bol prorokom, lebo úplne otvorene poviem, netuším. Netuším, do akej pozície Peter Pellegrini posunie sám seba. To znamená, či sa posunie do polohy silného politického lídra, ktorý bude rovnako kritický na všetky strany, alebo rovnako bude podporovať každú dobrú a pozitívnu vec, lebo nemusí to byť len kritika, môže to byť aj podpora pozitívnych vecí, zase bez ohľadu na to, či sa rodia v opozícii alebo vo vládnej koalícii. Akú rolu si zvolí, je skutočne iba na ňom a zo žiadnych náznakov doterajších sa to nedá vyčítať. Takže toto bude podľa mňa pre Slovensko veľkým prekvapením, akým spôsobom. Niekto je samozrejme už teraz skeptický a bude tvrdiť, že je to prezident iba vládnej koalície. Peter Pellegrini sa štylizuje do polohy, že chce byť tým veľkým zmierovateľom, ktorý sa vznáša ako duch nad vodami a chce, aby bol nejaký zmier a aby bolo porozumenie medzi všetkými skupinami, ktoré na Slovensku fungujú. Či sa mu to podarí, netuším.
Dá sa to, pán Zala, dá sa to vôbec? Lebo my samozrejme aj v redakciách, v médiách sme sa rozprávali o tomto naratíve toho zmierovania, ale viete, ono je to ťažké, viete, keď stále tu máme tú polarizovanú spoločnosť, keď neustále niekto na niekoho útočí, viete, Robert Fico v tom svojom prejave po atentáte zaútočil hneď na opozíciu, médiá, mimovládky. To bol starý Fico, tak ako ho poznáme z týchto ostatných rokov. Veď aj na vás, ako na bývalého kolegu, Robert Fico útočil aj osobne, aj na váš osobný život. Vyslovene niekedy mal až rasistické narážky na váš osobný život. Čiže dá sa to zmierovať sa s týmto? Mm-hmm. Nie je to vlastne posunom do nejakého extrému, keby sme sa zmierili s tým, že toto tu má zaznievať?
Áno. Ja som aj napísal hneď po atentáte taký článok, kde som napísal, s čím sa nezmierim. Samozrejme, že nemyslíme si, že zmierenie znamená, že skončí politický boj. Opačne, demokracia je založená na tom, aby prebiehal boj medzi rôznymi politickými pozíciami, názormi, ideami, myšlienkami, ale samozrejme aj všelijakými klamstvami, demagógiou, podvodmi. To patrí k demokracii od Grécka, keď si zoberete. Demokraciu vždycky sprevádzala aj demagógia, keď to poviem jednoducho. Tento boj tu bude a to chceme, aby aj bol, pretože to je základ demokracie, aby skutočne sa stretávali rozdielne, pluralitné názory. Ale to, čo by sme mohli skutočne zmierovať, je to, že nikdy nesmú prerásť do násilia. Veď základná funkcia demokracie je to, aby sa spory v spoločnosti riešili nenásilnou cestou. Toto je treba obhajiť a či Peter Pellegrini bude zápasiť za to, a ja myslím, že bude zápasiť za to, aby žiadne spory neprerástli do žiadneho násilia. Niečo naznačovalo už to, keď hneď po atentáte spoločne s ešte prezidentkou Čaputovou sa pokúsili zvolať ten okrúhly stôl, na ktorom by sa povedali aspoň základné pravidlá politického boja. Videli sme, že strany presne Smer a SNS tento okrúhly stôl odmietla, takže vidíme, že z ktorej strany vlastne je väčšia nevraživosť a evidentne vidíme, že samozrejme ten politický boj sa znovu rozbehol naplno.
Čiže to predsavzatie Petra Pellegriniho na to zmierovanie, je to len nejaká politická floskula alebo je tam niečo, čo sa dá reálne dosiahnuť?
Podľa mňa sa dá dosiahnuť, ako som povedal, to, aby sa obrúsili hrany toho, čo voláme nenávisť alebo násilie. A ak by Peter Pellegrini postupoval tak, že nielen zvolá povedzme politické strany, ale napríklad aj iné časti spoločnosti, ako sú, ja neviem, odbory, cirkvi, ako sú spoločenské organizácie, ako je tzv. Tretí sektor, alebo teda mimovládne organizácie, aby v atmosféru spoločnosti všetky tieto zložky vytvárali takú, aby neprerástla do pokusov o násilie alebo nejakú nenávisť, nevraživosť, ktorá by skutočne mala nepriateľský charakter. My by sme všetci mali byť v politike si protivníci, ale nie nepriatelia. To je základné posolstvo asi.
Ďakujem vám za rozhovor.
Všetko dobre prajem.